Кешарға ғайын, сәрсен бүгін Алматыда қазақ эстрадасының бір төбәншісі жастарды елде өтетін кезектен тыс президент сайлауына қатысуға шақырды. Баспасөз мәслихатын өткізгендер Нұржан Керменбаев, Медеу Арынбаев, Баян Есентаева, Аша Матай, Мұрат Қожа деген әншілер өздерінің жүрек қалауы бойынша осындай мәлімдеме жасап отырғандықтарын айтты. Олардың сөзіне қарағанда сәуірдің үшіне белгіленген саяси науқанға дауыс беруге ел азаматтарының ықыласын ояту мақсатында арнайы жасалған бейне үндеу интернеттегі әлеуметтік желілер арқылы таратылатын болады. Осындай мақсатпен қазақ және орыс тілдерінде Қазақстан үшін дауыс бер деген әнде жазылған. Елде әділ сайлау өткізуге мүмкіндіктердің бар екендігін айтқан әншілер, оппозициялық партиялардың сайлауға байкот жариялау туралы бастамасына түсініксіз және болашағы бұлыңғыр деген баға берді. Бұл тұста бірқатар жастар ұйымы да сайлаудың заңсыз белгіленгендігін алға тартып, оған қатыспайтындықтарын мәлімдеді. Белсенді жастар орталық сайлау комиссиясына қатысты лингвистикалық комиссияның мүшелерін сынға алды.
Неге мәселен Мырзатай Жолдасбек бастаған лингвистикалық комиссия Ғани Қасымов қазақша екі ауыз сөздің басын қоса алмайтын сенаторды тіл комиссиясынан өткізетті, бірақ қазақша әп-әдемі сөйлеп отқан Уәлихан Қайсаров тіл комиссиясына құлайды.
Қазақстанда сәуірдің үшінде өтетін президент сайлауына Назарбаев бастаған төрт үміткер тіркелді. Алматыда халық билігі саяси блогы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтан 1 миллион гектар қазақ жері Қытайға 99 жылға жалға беріледі ме, жоқ па деген сұраққа жауап беруін талап етті. Олар жақын арада ешқандай жауап берілмесе, республика бойынша наразылық акцияларын ұйымдастыратындықтарын ескертіп отыр. Дәл осы күні Астанада сыртқы істер министрлігі бұл ақпараттың жалған екендігін айтып мәлімдеме жасады. Қазақстан президенті Қытайға жер бермекші деген мәліметті Назарбаевтың қолында жүрген бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев таратқан болатын. Сәрсенбі күні Ливия жетекшісі Муаммар Каддафи елдегі көтерілісшілерді сатқындар деп айыптады. Ол бұл туралы өзіне жақын күштер көтерілісшілер қолына өткен қалаларға әуеден соққы беріп танкілермен атқылап жатқанда айтып отыр. Сәрсенбі күні таңертең мемлекеттік телеарнадан сөйлеген сөзінде Каддафи елдегі мұнай кеніштеріне бақылау алу үшін ақш франция және Ұлыбритания Ливияға қарсы астыртын әрекеттерге барып отыр деді. Ол сондай ақ егер батыс елдер Ливияның үстінен ұшуға тыйым салса, ливиялықтар қолға қаруларын алуы мүмкін деп ескертті. Бұл тұста еуропадағы ливияға гуманитарлық дағдарысты реттеу үшін әскери миссия жөнелтуді қарастырып отыр. Соңғы деректерде Ливияның әл-Зәуе қаласында көтерілісшілерге қарай ондаған танкі басып кіріп қақтығыстар болғаны жайлы айтылды. Ақпарат құралдарының хабарына қарағанда Ливия жетекшісі Муаммар Каддафидің жеке ұшағы сәрсенбі күні Грекияның әуе кеңістігі арқылы Египетке қарай ұшып өткен. Бұл туралы Грекияның қорғаныс министрлігі хабар таратқан. Мәскеуге ресми сапармен келген ақш вице-президенті Джо Байден сәрсенбі күні Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесті. Вашингтон ақш вице-президенті президентінің бұл сапарында екі ел арасында қарым-қатынас қалпына келеді деген үміттерін білдірген. Байден мен Медведев ақштың Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспарын талқылады. Байден сәрсенбі күні Мәскеу маңында Сколковада орналасқан ғылыми зерттеу орталығында болып, оның жұмысымен таныспақшы. Сондай-ақ бейсенбіге дейін жалғасатын сапар кезінде ақш вице-президенті премьер-министр Владимир Путинмен де кездеседі және ресейлік оппозиция жетекшілері және қоғам белсенділерімен де кездесуі жоспарланған. Пәкістан полициясының хабарына қарағанда, сәрсенбі күні елдің солтүстік батысында жерлеу рәсімі өтіп жатқанда жанкештілік жарылыс болып, 30-дан аса адамның өмірін қиды, тағы 45 кісі жарақат алды. Бұл жерлеу шарасына 300-ден адам қатысып жатқан екен, бұл жарылыс Пешевар қаласына жақын маңда болды. Жергілікті билік өкілдер шабуылға Талибанға қарсы күресіп жүрген тайпа әскерінің әйелі жерлерін жатқанда болды деді. Бұл аймақтағы әскерилер Талибан жасақтарының санасына жиі алынып келеді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымының хабарлауынша, Ауғанстандағы соғыс кезінде өмірі қиылған бейбіт азаматтар саны өткен жылдан әлдеқайда жоғары болып отыр. Ұйымның Ауғанстандағы миссиясы жасап отырған қақтығыстағы бейбіт шығындар жайлы жылдық есепте 2010 жылы құрбан болғандар 2700-ге жеткендігі айтылған. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 15%-ға жоғары. Бұл кісі өлімнің 75%-ын бүлікшілер жасады делінген. Египет астанасы Каир қаласында сейсенбі күні копт христиандар мен мұсылмандар арасында қақтығыстан 10 адам қаза тауып, 100 шақты кісі жараланған. Каир маңындағы Ливан шіркеуіне жексенбі күні от қойғандардың ісіне наразылық білдіріп шыққан копт христиандары қаладағы маңызды автожолдардың бірін жауып тастаған еді. Екі дін өкілдері арасындағы жанжалға христиан дінді жігіт пен мұсылман әйелдің кездесуі түрткі болған. Сейсенбі күні мұсылмандар мен христиандар қақтығысы бірнеше сағатқа созылған. 80 миллион халқы бар Египетте копт христиандары 10%-ды құрайды. Таулы Қарабақ маңында әзербайжандық баланы атып өлтіргендігін Әзербайжанның қорғаныс министрлігі хабарлап отыр. Олардың айтуынша Армения мергені даулы аймақ Таулы Қарабақта 9 жасар баланы атып өлтірген. Соңғы жаңалықтармен сізді Үкілай Бестайтан сізді бағдарламамыз одан әр жалғасады.